Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, ktorej sa dnes vyberieme do Mongolska a Nórska.
Predtým vám však ponúkame aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne. Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na osobnej audiencii prijal prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka. Následne sa prezident stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertonem a so sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim.
V priateľských rozhovoroch sa prítomní zamerali najmä na medzinárodnú situáciu, pričom na bilaterálnej úrovni vyzdvihli dobré vzťahy medzi Ukrajinou a Svetou stolicou a vyjadrili tiež nádej na prehĺbenie spolupráce v oblasti kultúrnej a sociálnej. V stanovisku Svetej stolice sa tiež uvádza, pri vyjadrenej ochote nájsť správne riešenia na doteraz otvorené otázky medzi štátom a cirkvou, prítomní ocenili príspevok, ktorý katolícka cirkev ponúkla ukrajinskej spoločnosti na výchovu v duchu kresťanských hodnôt a ich šírenia a vyzdvihli dôležitosť dialogu medzi kresťanmi na podporu jednoty pri zachovávaní rešpektovania všetkých v duchu pokojného spolunažívania.
Svätý Otec vyzýva veriacich, aby sa v mesiaci jún modlili za najchudobnejšie krajiny, za to, aby boli oslobodené od ťarchy zahraničných dlhov. Prosí tiež, aby medzinárodné úsilie v tejto oblasti prinieslo skutočnú pomoc, najmä čo sa týka ich oslobodenia od bremena zahraničných dlhov. Svätý Otec teda opätovne obracia svoju pozornosť v duchu solidárnosti k tým, ktorí to najviac potrebujú, a to najmä v tomto období ekonomickej krízy. O výzve Svätého Otca hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas generálny riaditeľ talianskej kresťanskej organizácie dobrovoľníkov v oblasti medzinárodnej pomoci Sergio Marelli.
Je to posolstvo, ktoré prijímame s veľkou radosťou, pretože naša organizácia sa vždy snažila o šírenie tejto myšlienky, aby sme sa spoločne zasadili za zrušenie dlhu, za uvoľnenie príslušných zdrojov na pomoc chudobným krajinám, aby bola zabezpečená väčšia spravodlivosť na celej planéte, k čomu je samozrejme potrebný aj osobný prístup každého z nás. Mnohí obyvatelia, ktorých stretávame pri našej práci, sa nás pýtajú, a čo môžeme urobiť my? Prikláňame sa k posolstvu Svätého Otca, ktorý spomenul, že potrebné sú veľké rozhodnutia, ale rovnako sú potrebné aj rozhodnutia v našom každodennom živote. Malé, pevné, ktoré robíme individuálne. To, čo Svätý Otec správne označuje ako skromnejší životný štýl, pretože tento stupeň konzumizmu nám neumožní zanechať generáciám stabilnú budúcnosť.
Svätý Otec bude v júni predsedať 5. liturgickým slávnostiam. Informovala o tom dnes Svätá stolica. 11. júna vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej bude sláviť svätú omšu v Lateránskej bazilike v Ríme o 19. hodine. Potom 19. júna na Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho bude sláviť svätú omšu o 18. hodine v pápežskej kaplnke baziliky svätého Petra. V nedeľu 21. júna navštívi Svätý Otec San Giovanni Rotondo a 28. júna na vigíliu Sviatku svätého Petra a Pavla Apoštolov bude v bazilike svätého Pavla za hradbami o 18. hodine uzatvárať rok svätého Pavla. V pondelok 29. júna bude Benedikt 16. v bazilike svätého Petra celebrovať do poludnia o 9. hodine 30. minúte svätú omšu spojenú s odovzdávaním pálií novým metropolitom.
15. augusta v sobotu bude Benedikt 16. na slávnosť na nebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe sláviť svätú omšu o 8. hodine ráno. V septembri bude mať hlava katolíckej cirkvi na programe dve cesty. Pastoračnú v nedeľu 6. septembra, keď navštívi Viterbo Baño Reggio, a od 26. do 28. septembra, keď navštívi Českú republiku.
Po včerajšej modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná sa Svätý Otec prihovoril talianským mladým takto.
V týchto dňoch sa početní mladí z Abruca združujú okolo Kríža Svetových dní mládeže, ktorý im do diecézy priniesla v rámci púte skupina dobrovoľníkov vyslaných Medzinárodným centrom mladých svätého Vavrinca v Ríme. Zjednotení s mladými z tejto tak ťažko postihnutej oblasti zemetrasením, prosme Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby na nich vylial svojho ducha potešenia a nádeje.
Cirkev a svet.
Naše dnešné spoznávanie cirkvi v jednotlivých krajinách bude zamerané nie na jednu, ale hneď na dve krajiny, dva kontinenty. Nenavštívime len Európu, ale presunieme sa aj do vnútrozemia Strednej Ázie. Hovoriť budeme najprv o Nórsku, ktoré sa rozprestiera po celom západnom pobreží škandinávskeho polostrova od mysu Lindesnes v Severnom mori po severný mys v Severnom ľadovom oceáne, susedí so Švédskom, Fínskom a Ruskom.
Druhá krajina, ktorej sa budeme venovať, je Mongolsko. Tento vnútrozemný štát v Strednej Ázii hraničí na severe s Ruskom a na juhu s Čínskou ľudovou republikou. O krajinách dnes budeme hovoriť aj v súvislosti s ich novými veľvyslancami pri Svätej stolici, ktorým sa Svätý Otec prihovoril uplynulý piatok. Okrem veľvyslancov Mongolska a Nórska prijal Svätý Otec poverovacie listiny aj od veľvyslancov Indie, Benínu, Nového Zélandu, Južnej Afriky, Burkiny a Namíbie.
Nórsko je konštitučnou monarchiou. Ústava z roku 1814 bola už mnohokrát zmenená. Zákonodárnu moc má však v rukách parlament, zatiaľ čo dedičný monarcha má len reprezentačnú funkciu. Súčasnou hlavou monarchie je 72-ročný kráľ Harald V. z rodu Luxburgovcov, ktorý krajinu vedie od roku 1991. Nórsko získalo nezávislosť v roku 1905. Dodajme, že krajina sa po druhej svetovej vojne stala zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO.
Hlavným mestom monarchie je Oslo, úradným jazykom je nórčina, ale aj lapončina, pričom sa používajú dva rovnocenné druhy nórčiny. Bokmál, ktorou hovorí 85% obyvateľstva, predovšetkým v Oslo a vo veľkých mestách južného Norska, a Nionorsk, staršia verzia nórčiny založená na západonorských dialektoch. Nórske kráľovstvo má takmer 5 miliónov obyvateľov, pričom prevažnú väčšinu predstavujú Nóri, zvyšnú časť doplňajú ďalší Škandinávci a prisťahovalci. Približne 82% obyvateľov sa v Nórsku hlási k štátnej evanjelickej cirkvi, iba necelých 20% predstavujú veriaci rímskokatolíckej cirkvi. Krajina prijala kresťanstvo v 11. storočí. Po reformácii a následnom prijatí protestantizmu v Nórsku bola katolícka cirkev dlhodobo kruto utláčaná a väčšina katolíkov tak konvertovala, utiekla z krajiny alebo zahynula. Povolenie znovu pôsobiť v krajine dostala katolícka cirkev v roku 1843 a v roku 1897 bol v Nórsku zrušený zákaz pôsobenia katolíckych rádov. Úplnej náboženskej slobody sa však katolícka cirkev v krajine dočkala až v roku 1956, keď nórsky parlament zrušil posledné opatrenia namierené proti pôsobeniu katolíckych rádov, predovšetkým jezuitov. Katolícka cirkev sa v súčasnosti v Nórsku člení na diecézy Oslo a prelatúry Trondheim a Tromso, pod ktoré patrí 32 farností. Nórski biskupy sú členmi Škandinávskej konferencie biskupov, ktorá združuje biskupov severských krajín.
Mongolská republika, ktorej oficiálny názov je Mongol Uls, vznikla po zániku čínskeho cisárstva v roku 1911, no od roku 1921 je známa ako Mongolská ľudová republika. Je parlamentnou republikou a na jej čele stojí prezident Nambarin Enkhbayar. Premiérom republiky je Sanjin Bayar, ktorý je vo funkcii od konca roku 2007. Hlavným mestom krajiny je Ulán-Bátar. Úradným jazykom krajiny je mongolčina, ktorou hovorí približne 90% obyvateľstva. V krajine sa však rozpráva aj po kazašsky, rusky a čínsky. Krajina patrí k najrečšie osídleným miestam sveta, má menej ako 3 milióny obyvateľov. 95% obyvateľov tvoria Mongoli, zvyšných 5% predstavujú turkické kmene, teda Kazaši, ďalej Rusy a Číňania. Približne tretina obyvateľov žije v hlavnom meste. V Mongolskej republike, kde sa k buddhizmu hlási viac ako 90% obyvateľov, je počet katolíckych veriacich minimálny a pohybuje sa okolo 6%. O príchod misionárov do krajiny požiadal v 13. storočí chán Chubilaj. Svätá stolica tak po hodvábnej ceste vyslala do krajiny Františkánov a Dominikánov. V roku 1921 poverila Svätá stolica belgických misionárov z kongregácie Nepoškvrneného srdca Panny Márie, aby sa stali duchovnými pastiermi mongolského ľudu, no misia sa nakoniec neuskutočnila, keďže v tom istom roku sa krajina dostala pod kontrolu Moskvy. Po 70 rokoch totalitnej nadvlády a následného pádu ruského impéria bol do Mongolska vyslaný monsignor Jean-Paul Goebel, zástupca Svätej stolice. Po preskúmaní situácie bola krajina zverená misionárom. O rok neskôr, v roku 1992, Mongolsko upevnilo vzťahy so Svätou stolicou. V súčasnosti v krajine pôsobí niekoľko misionárov a reholných sestier. Pomoci ľudu sa venujú aj misionárky lásky matky Terezy z Kalkaty, sestry Svätého Pavla de Chartres, ale aj Saleziáni.
Starostlivosť o najslabších členov spoločnosti a živá liturgia boli kľúčom úspechu katolíckej evangelizácie v Mongolsku. Uviedol tak v roku 2007 biskup Venceslav Padilla z Ulanbátaru. Keď v roku 1992 prišiel spolu s ďalšími dvoma misionármi do Mongolska, katolícku spoločnosť tvorili iba cudzinci, ktorí pracovali na ambasádach alebo v medzinárodných agentúrach. Kontakt s rozvojovým programom OSN a Červeným krížom pomohol misionárom spoznať sociálnu situáciu, v ktorej ich prítomnosť a pomoc môže zmierniť trápenie a poukázať na význam evanjelia. Cudzinci začali pozývať svojich mongolských kolegov k nedeľným bohoslužbám a niektorí Mongoli ich aj skutočne začali navštevovať, tvrdí biskupa dodáva. Mladá cirkev v Mongolsku má iba 15 rokov. Začínali sme úplne od nuly, no v súčasnosti sa tu nachádza 415 mongolských kresťanov. Dnes v krajine pôsobí 65 misionárov, ktorí pochádzajú z 19 krajín a 10 kongregácií, a to je skutočným znakom univerzálnosti cirkvi.
Apoštolský prefekt monsignor Padilla adresoval v januári tohto roku list hlavnému predstavenému Salesiánov Pasqualovi Chavezovi Villanuevovi. Okrem vďaky kongregácii Salesiánov Dona Bosca za evangelizačnú činnosť vyjadril tiež želanie, aby stále narastal počet veriacich katolíkov v Mongolsku. Medzi najdôležitejšie udalosti miestneho katolíckeho spoločenstva sa zapísalo pokrstenie stovky veriacich a vstup prvého mongolského uchádzača do kňazského seminára v Južnej Kórei.
Pápež Benedikt XVI sa 29. mája prihovoril novým veľvyslancom pri Svätej stolici, ktorí mu odovzdali svoje poverovacie listiny. Medzi zástupcami z viacerých krajín boli aj noví veľvyslanci z Mongolska a Nórska. Vo svojom príhovore sa hlava katolíckej cirkvi zamerala najmä na súčasnú ekonomickú krízu. Táto sa podľa Svätého Otca môže premeniť na skutočnú ľudskú katastrofu pre obyvateľov početných krajín, spomedzi ktorých ako prvé zasiahne tie najzraniteľnejšie. Jej ustúpenie, pokračoval Svätý Otec, môže mať za následok nezvratné dopady na samotnom živote mnohých osôb. Medzi prvými najmä deti, ktoré majú byť chránené ako prvé. Na druhej strane beznádej spôsobená ekonomickou krízou privádza niektorých ľudí k hľadaniu riešení na prežitie násilím. Hrozí tu riziko vnútorných konfliktov, ktoré môžu destabilizovať už aj tak slabé spoločnosti. V tomto zmysle Svätý Otec vyzval na bratstvo a solidaritu a na všeobecnú štedrosť. Toto vzájomné podelenie sa si od rozvinutých krajín vyžaduje nájsť hranice miery a striedmosti v ekonomike a v životnom štýle. V tomto zmysle hovoril tiež o úlohe náboženstiev pri šírení pokoja práve v období, v ktorom sú napádané a diskreditované. Vyzval tiež na vytvorenie priestoru, ktorý by pomáhal viesť pozitívny dialog, ktorý je tak dôležitý. Nakoniec prítomných ubezpečil o tom, že katolícka cirkev chce tiež prispieť k pozitívnej vízii do budúcnosti ľudstva.
Dnes, milí poslucháči, sa sami lúčime s myšlienkou Svätého Otca, ktorý vyzýva skromnejšiemu životnému štýlu, aby sme prekonali súčasný stupeň konzumizmu a zanechali tak nasledujúcim generáciám stabilnú budúcnosť.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.